Senaat weer. Baie welkom by Sterre en Planete. Ons het vir professor Mati Hofman en Willie Koorts by ons. Maar heel eerste gesels Kobus Olkers daar uit Canada, Toronto, oor ruimte weer. Kobus.
Goeienaand en goeienaand luisteraars. Ja, hier is ons nou weer met 'n nuwe week. En soos ons verlede week gesê het, het ons hierdie week die hele week effekte van coronagate wat ons gaan besig hou. Ons, die enigste mense echter wat beïnvloed gaan word, is ons langafstand radiogebruikers. En mense wat nou vreselijk fijn wil luister na alle en ander goed, van die achtergrond geraas gaan so bykie opgaan. Dan, alhoewel die son vreselijk indrukwekkend lyk op die oomblik, dit lyk of daar vlamme van hom afkom, daarboe in die noordelike halfrond en ook in die suidelike halfrond, is hierdie areas, hierdie magnetiese areas wat hierdie vlamme nou veroorsaak, is eintlik baie stabiel en hulle sal nou maar net skouspelachtig bly met miskien een maximum van C-klas vakkels, extra vakkels, maar ek glo nie hulle gaan in enig iets anders in groei nie. Die ouke in die suidelike halfrond lyk asof hy dalk potensiaal het, maar ek sou sê dit is minder as 20%. Dan wat filamente betref, het ons natuurlijk altyd ene wat so reg langs die coronagat afsit. Hy is echter baie stabiel, geen probleme van hom af nie. Hy sit ook maar net daarin mooi lyk, so dat ons allemaal kan sien hoe prachtig mooi alles gemaakt is. Ons het nog steeds twee kroonkoronagate, en dan oor by die noord en die suidpool van die son, wat ons nooit beïnvloed nie. Maar hulle is maar net daarom vir ons te wys, ons is nog steeds nie weg van die son se minimum af nie. En dit is dan ons story vir hierdie week. Goeienaand allemaal.
Dit was Kobus Olkers, wat elke week gesels oor ruimte weer. Willie sê, daar op Sutherland lê die sneeuw dik. Is die ongewoon nie, Willie?
Ja, nee, die tyd van die jaar, ek is eintlik verbaas dat ons al vroeër sulke lekker sneeuw gehad het nie. My Facebook herinnerings het my al vir 'n maand terug geherinner, dit was so gesneeuw en toe was dit nog sneeuw en toe was daar verskriklik baie sneeuw. Nou ja, hierdie is daarom nie so baie nie, maar hy het in die laat middag geval van die vorige dag, van maandagmiddag, en toe het hy nou in die nacht ook een klein bietjie geval, maar toe het hy oopgetrek. Nou ja, natuurlijk, dan vries dit. En nou ja, die maximum temperatuur vir dinsdag was minus 1. Nee, dis nie die minimum nie, ek het recht gesê, dit was die maximum. Die minimum was minus 4. So die sneeuw het lekker lang bly lê, en natuurlijk, ek het al geleer by die jare, mens moet nooit sneeuwfoto's neem tot die son nie uit is nie, anders daar lyk jou foto's allemaal sulke vaal goed is. So toe die sonnetjie nou sy kop begin uitsteek, het ek nou so bietjie hier rond gehardloop en foto's geneem, ek het 'n video op YouTube gesit wat nogal goed doen, ensovoorts. Ja, so lekker ondervinding is altyd lekker as so iets gebeur.
Ja, en Bloemfontein is nie veel kouer nie.
Nie, as ek nou so na Willie luister, dan is ek dankbaar, ek is in Bloemfontein nie in Sutherland nie. Ons minimum temperatuur vroeg oggend was nou maar soortgelyk, maar die son het dit daarom heel wat beter gemaak. Maar is nog misleidend, as jy deur die venster kyk, dan lyk die son lekker warm, as jy uitstap, dan voel jy dit is heel wat kouer as gewoonlik. So, daar is sulke wolke wat jou sommer vir jou wys, dit is koud, dit lyk soos busse vol ijsbere wat hier uit die syde uitkom. die ijsbere, dis nou maar hoe ons gesin dit beskryf as die iets jou dit voel of iets jou buite byt. Dit is die ijsbere wat hier so losgelaat is.
Ja, die rede waarom so oor die weer praat is, dit is natuurlik die groot faktor in 'n ruimtevaart, nee, die weer en temperature ons hier op die aarde kry relatief warm, as een mens so dink aan een planeet soos Mars, waar het eigenlijk bitter koud word. Maar kom ons gesels oor wat die afgelope week gebeur het, en dit is Richard Branson met sy VSS Unity, wat net so op die rand van die die ruimte beweeg het met sy ruimteskip, met 'n klompie passasiers in. Het jy dit opgehou, Matie?
En dit is 'n baie opwindende story wat baie enthousiasme wêreldwyd wakker gemaak het. Behalwe nou van die tegnologie wat ter sprake is, leer mens so baie uit so 'n absoluut gedrewe persoon wat oor dekades 'n droom nagestreef het. Dis natuurlik nou Richard Branson, wat mens nou ook assosieer met die Virgin Atlantic maatskappy, en dan het ons nou die Virgin Galactic, baie mooi twee name, Virgin Atlantic en Virgin Galactic, en dan nou die twee tye, die VSS Unity, wat hulle nou tot so op die rand van die ruimte geneem het, en dan die die ander, die kon sê nou maar die moedertuig, wat die module dan nou hoog genoeg opgeneem het om dan nou sy vry te laat en dan nou die vier pijle aan te skakel, die dat ek nou net hier so sien, die VMS Eve, en dit is verwys nou, is vernoem na sy ma, hy dan nou 'n paar kollegas en vriende saamgeneem ruimte toe, hier so prachtfoto met die hele bemanning, vyf mense waarvan twee vrouens is, denk ten minste twee van hulle is ingenieurs, so formidabele mense, en mens kon sien, dit was vir hulle 'n droom van 'n leeftyd wat waar geword het, en hulle het gekom so tot op 'n hoogte van 86 kilometer, wat so net onder die lyn is, die Kármán lyn, wat Jim Adams vir ons nou onlangs van vertel het, maar dis basies maar die ruimte, en hulle was in vry val vir geruime tyd, en mens kon sien op die beeldmateriaal hoe hulle dit geniet, was baie uitbundig geweest. Dit is nogal iets wat 'n mens oor kan droom. Dit was nou nie vir naaste by die tyd wat die mense nou beleef as hulle in 'n baan gaan nie, so dit was nou, soos hulle dit stel, suborbital, soos met 'n mooi Afrikaanse term daarvoor kry, Willie, jy kan so lank dink, kyk, goed wat jy nodig het.
Suborbital.
Ja, suborbital.
Ja,
nou die spoed wat mens nodig het om dan nou in 'n baan te gaan, as jy nou na by die aarde se oppervlak is 28.000 kilometer per uur. Nou wel, hulle het 'n spoed van Mach 3, wat maar steeds baie vinnig, 3700 kilometer per uur. So dis ver van die spoed wat nou vir 'n baan nodig het, maar dit was in vryval, dit is basies dan 'n paraboliese baan, wat net baie hoër is as wat jy nou sê nou 'n cricketbal sou gooi. Dan gaan hy in 'n parabool, en hoe harder jy hom sou gooi, as sy horisontale afstand ver is, 'n vergelyking met die afstand waaroor die aarde se buiging, omdat hy natuurlik rond is, meetbaar is, dan val hy nie op dieselfde oorspronklike hoogte ten opsigte van die ruimte nie. Jy moet dan nou die, soos wat hy om die draaiing van die aarde beweeg, so in daai opsig het hy so in die begin van 'n baan, en as hy nou 'n konstante hoogte bo die aarde sou kon handhaaf, dan gaan hy in 'n baan. Met ander woorde, as hy na die 28.000 kilometer uur is dan die spoed waarop hy aan mekaar die aarde misval. Maar geval, hulle was ver van dit af, maar hulle het op die rand van die ruimte gekom, en hulle verdien om as ruimtemanne en ruimtevroue bestempel te word.
Wat ek het gewonder, as 'n mens nou so opgaan, hierdie mate van gewigloosheid, of heeltemal gewigloosheid, ek wonder of dit 'n geleidelike proses is.
Ja, interessant, Matie het nou hierso beskryf hoe jy in 'n wentelbaan gaan. Ek het gewoonlik, wanneer ek nou vir die voortrekkers en so vertel, dan laat ek hulle altyd 'n berg voorstel wat bo kan die atmosfeer uitsteek, en bo op hierdie berg het jy nou 'n kanonnetjie, maar dis nou van daai ou tyd se goed wat hulle op Fritz Deelman se skepe gehad het, hierdie wat hulle nou nog die 12 uur kanon skiet daar in die Kaap, hierdie wat jy die lading van vooraf inlaai, en dan laai jy nou so 'n ou ronde koel in. Nou, jy kan ons nou soveel lading inlaai, so ver soos jy wil skiet. So hierdie kanonnetjie wys nou horisontaal. Hy wys nie op nie, hy lê plat. En dan as jy nou 'n sekere hoeveelheid lading insit, dan soos Martin nou beskryf het, dan gaan hierdie bal nou val en so parabooliese baan wat ons nou net ook van gepraat het, maar hoe dit ook al sê, as jy nie genoeg lading insit nie, gaan die bal uiteindelik weer tot op die aarde val. As jy 'n bietjie meer lading in en dan gaan hy 'n end verder. Maar hy gaan nou al sommer oor die horison, hè. Hy skiet nou lekker, jy het nou 'n klomp lading en nou sit jy vir hom soveel lading in dat die baan wat die baan val is dan parallel met die oppervlak van die aarde of dan op die radius van die aarde op daai hoogte. So dan is jy nou in vryval. So nou as jy nou daaraan dink, as jy nou in 'n huisbak is op 'n 50ste vloer van sê by een van daai groot geboue daar in Dubai en die kabel breek, as jy nou heel bo is, breek die kabel. Nou om een of ander rede wil jy nou jouself weeg terwyl jy nou val en jy klim nou op hierdie daar's toevallig ook 'n skaal daar in die huisbak en dan sal jy sien jy weeg niks want jy en die skaal en die huisbak val nou almal teen dieselfde spoed en natuurlik die moeilikheid kom nou eers as jy onderkom dan weeg jy baie meer as wat jy wou geweeg het. So dit is dan dieselfde met hierdie dan soos Mati ook beskryf het, baie interessant hoe hulle hierdie parabooliese baan beweeg het en as jy die vlug mooi dopgehou het, sal jy gesien het die ruimtetuig het nog steeds hoogte bygekry na hulle die motore afgeskakel het. En dan het hulle soort van geleidelik gewigloos geraak want die vierpyl het nou nog versnelling gehad. Terwyl hy versnel, gaan jy nog steeds in jou sitplek ingedruk word en dan as jy die motore afskakel, dan begin alles dan teen dieselfde spoed te val soos wat hierdie huisbak wat ons nou beskryf het. Ja, so die gewigloosheid is dan nie onmiddellik nie, maar is eintlik in 'n baie baie kort tydjie dan is hulle in hierdie gewiglose toestand en dit is dan dieselfde geval soos met hierdie huisbak. So hulle die ruimtetuig is nou besig om terug te val aarde toe en hulle is ook almal besig om terug te val aarde toe en dan uiteindelik as hulle weer begin die atmosfeer tref dan sal die kapsule weer van bietjie spoed verloor en dan uit die aard van die saak as hulle dan nie in hulle sitplekke is nie gaan hulle teen die vooruit eindig.
Richard Branson was natuurlik baie uitbundig na die vlug of tydens die vlug en ons luister so na 'n kort opname van sy opmerkings terwyl hy gewigloos ronddryf in Unity.
So all you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now, I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do.
Nou, dat klink redelijk opgewonde. Richard Branson daar in Unity. En een van sy drome wat bewaarheid geword het.
Ja, mens kan nou miskien nou op 'n ander manier ook gou daarna kyk. Veronderstel op daardie oomblik wat daai motore van die tuig afgeskakel word. Met ander woorde, hy staan in vryval. Sy beweging is dan net as gevolg van die spoed wat hy reeds het en die aantrekkingskrag van die aarde. En 'n passasier loop net versigtig by die deur uit, as hy nou die deur sou oopmaak. Dis nou natuurlik net 'n gedagte-eksperiment, want dit sal nie so kan gebeur nie weens die drukverskil. Maar dan gaan hy dieselfde baan volg as die ruimtetuig. Die baan wat jy volg, as jy nou nie self aandrywing het nie, die tuig het nie self aandrywing nie, hang nie af van jou massa nie. Dit is nou een van die dinge wat Einstein gefassineer het, hoekom dit so is en wat hom na sy groot teorie gravitasie gelei het. So as jy nou die persoon dan net binnen die tuig sit, dan hoef die tuig nie enige trek of drukkrag op hom uit te oefen om hom in dieselfde baan as die tuig te hou nie, want hy volg basis dieselfde wet weens die wette van die natuur, dieselfde baan weens die wette van die natuur.
Die ander ding wat vir my interessant was, is dat hulle hoef nie vreselik moeite te gedoen het en die ruimtetuig te beskerm het teen wanneer hulle terugkom in die atmosfeer nie. Maar dis natuurlik omdat hulle nie hierdie so hoë snelheid gehad het nie, soos Martin nou gesê het, 28.000 kilometer per uur teenoor net so amper 4.000. En dan die interessante manier hoe die tuig vou, hy het sulke, noem het hom maar vlerke in die achterkant, en dan dop hy hom self onderste bo, so dat die passasiers kan mooi afkyk aarde toe, en dan wanneer hy dan uiteindelik terugkom in die atmosfeer, dan word hy, wanneer die atmosfeer dik genoeg is, dan word hy weer in sweeftuig, en dan kom land dan ook soos die sweeftuig baie dieselfde soos die pendeltuig destijds.
Ons het hier een vraag van Koen Visser gekry van Kimberley, en ons het al daarover gepraat, hy sê, hoe mik een mens vir die planeet, jy weet, so iets tussen die aarde en Mars, want as een tuig gelanceer word, dan mik hulle na een plek waar die planeet nog nie is nie, so hoe gebeur het precies?
Ja, Jaapie het ons destijds, het moet so groot lof gepraat van die navigeerders daar by JPL en hoe hulle ruimtetuie en met allerhande ontmoetings met planete se mane tussen die ringe van Saturnus deurgevlieg ensovoorts. So dit is uit die hart van die saak baie fyn kuns, maar in breë trekke dit is amper soortgelyk aan destijds toe hulle nou nog eende gejag het, of weet ook nie wat se voels was het in Engeland, of waar die mense die voels word opgeja, en dan skiet hulle, en die selfde met kleiduif natuurlijk, die selfde effect. So jy moet, uit die aard van die saak, voor die kleiduif moet jy mik, om so dat die tyd wat het projectiel of die hal of wat ook al geweer waarmee jy skiet neem, dit is nie onblikkelijk daar so nie, dan moet jy voor die tyd mik. Nou ja, uit die aard van die saak, mense brein is ongelooflik om hierdie berekeninge sommer so onblikkelijk te doen, maar met die ruimtetuig uit die aard van die saak, ruimtesending vat het baie langer, en dis, maar dis eintlik precies wat jy moet doen, maar onthou jou projectiel wat jy lanceer na die ruimtetuig toe, word staamlik onder die gravitasie invloed van die son. So die ding wil probeer terugval, en jy wil hom hê, hy moet hierdie planeet tref. So gewoonlik wat gebeur is, dit is nie, die ontmoeting is eintlik amper, weer eens soos ons nou gesê het, van as jy 'n bal gooi, hulle stuur die tuig so dat dit amper op die boopunt van 'n baan, soos 'n paraboliese baan, so dink aan tyd as jy 'n bal in die lug opgooi, wanneer die twee by mekaar kom, want jy moet dan natuurlik ook seker maak dat jou relatiewe spoed tot betrekking tot die planeet moet amper nul wees. So vooral as jy by so 'n planeet wil in 'n wentelbaan kom, wel nie heeltemal nul nie, want dan gaan jy net langs omvlieg. En dit gaan baie lang vat natuurlik om dit op die manier te doen. Maar dis min of meer die idee, so as jy mooi kyk na hierdie bane, dan sien jy, dit is asof die ruimtetuig so half kort pad vat, en dan uiteindelik, hy mik eintlik vir die baan van die planeet, maar dan is die tydsberekening is baie kritiek, en hulle praat altyd gewoonlik van 'n lanceervenster. En dis hoekom hulle, as hulle enig iets van hierdie goeders wil doen, moet hulle, het hulle baie spesifieke tyd waarop die ruimtetuig moet gelanceer word.
Ja, dan moet jy natuurlik, as jy nou die baan bereken het, dan moet jy, en jy moet dit nou implementeer, dan moet jy nog steeds kan meet in die groot ruimte, waar is die ruimtetuig op 'n gegewe stadium. Dit is weer 'n uitdaging op sy eie, Maar een manier om 'n houvas daarop te kry is die tydsdier wat syne vat om van daar af tot by die aarde te beweeg. En hoe langer daai tyd word, dan kan jy nou uitwerk hoe hy verder beweeg. Maar dit is nou maar net die afstand, die een aanduiding van sy posisie wat nou nog nie genoeg is nie. So beide wat die aanvanklike berekeninge betref en die implementering daarvan, om die tyd die hele tyd te korrigeer, want jy kan nie om net aanvaar alles gaan precies regloop nie, want 'n klein afwykingkie in rigting kan op die lang termyn 'n baie groot afwyking in sy finale posisie wees. So dan moet die heeltyd gekorrigeer word om sy posisie terug te bring na die berekende posisie waar hy op 'n sekere tyd moet wees.
Ons het al baie in die program gepraat oor aandrywing in die ruimte en begrippe soos die ion motor het al ter sprake gekom. Nou praat hulle van 'n plasma steam motor. Ek wonder hoe anders is hy as die ionmotor, Mati?
Ja, dit is 'n vroue ingenieur met die naam Fatima Ibrahimi, wat met die konsep voor in dag gekom het. Nou, die plasma steammotor werk in een opsig net soos die ionmotor, en dit is dat gelaaide deeltjies of ione deur elektriese velde versnel word, en dan nou uit die engine uit die ruimte ingegooi word. So dit is dieselfde effek wat jy sou kry as jy op rolskaatse staan en jy het swaar gewig in jou hande en jy gooi dit uit. Dan gaan jy in die teenoorgestelde rigting beweeg weens die behoud op momentum. So dis of anders gestel die konsep van aksie en reaksie. Nou maar ione is baie klein deeltjies met 'n baie klein massa, maar nou praat jy van triljoene ione wat aan mekaar versnel word en dan die aksie en reaksie aandrywing gee. In die geval van die plasma steammotor word 'n plasma geskep, met ander woorde dat jy ione in 'n baie groter maat beskikbaar het, en dan word die aandrywing gedoen analoog aan wat die son doen met die sogenaamde korona massa uitbarstings wat plasma die ruimte ingegooi word, daardie effek. So elke paar sekondes vind dan so 'n proses plaas wat 'n klomp plasma die ruimte in gevuur word, en dan is die spesifieke impuls wat verkry word is dan baie groter as wat met konvensionele vuurpyl brandstof is. Nou die spesifieke impuls word gedefinieer as die hoeveelheid sekondes wat 'n gegewe massa van 'n brandstof self teen die aarde se gravitasie kan versnel. Met vuurpyle soos wat ons nou omtrent elke nou en dan sien waarmee SpaceX ruimte toe gaan, 'n baie groot deel van daardie energie word blootgebruik om die brandstof self in die ruimte te kry. In die geval van die destydse Pendeltuig kon die brandstof dit self 453 sekondes aanhou versnel, dan het dit opgebrand. En dit stem ooreen met 'n uitlaatspoed van 4.4 km per sekonde ten opsigte van die ruimtetuig. In die geval van die plasma steammotor is die uitlaatspoed van hierdie ione 500 km per sekonde ten opsigte van die ruimtetuig teenoor die 4 km per sekonde wat dit in die geval van die pendeltuig was. So dit is meer as 100 maal meer, en so die uiteindelike effek is dat 'n baie groter deel van die aandrywing word gebruik om die vuurpyl te aan te dryf eerder as om die massa van die brandstof self die ruimte in te vat.
Maar dit was ook mos so met die ionmotor, is die versnelling baie stadig, nê?
Ja, maar jy kan dit, omdat jy die brandstof so lank saam met jou kan vat, kan jy dit oor 'n baie lang tyd, kan jy dit volhou. Nou die verskil met die plasma steammotor is dat die plasma steammotor op 'n baie groter skaal kan werk. Die ionmotors is nou om klein massas te versnel, en omdat die plasma steammotor nou plasma op 'n baie groter skaal kan skep en dis met baie meer ione kan werk, en dan nou hierdie beginsel om nou hierdie sonuitbarstings op 'n miniskaal na te maak en dit herhaaldelik te doen. Nou, maar dit is nie absoluut kontinu nie, maar elke paar sekondes word dit herhaal en dit kan dan oor 'n baie lang tyd so volgehou word en die belang daarvan is dat dit uiteindelik dan gebruik kan word om bemande sendings, sê nou maar na Mars of ander planete, baie te verkort in plaas van die huidige ongeveer 7 maande as jy op die regte tyd vanaf die aarde lanceer tot by Mars, maar dan moet jy nou 2 jaar daar bly, sou jy dit dan na met 'n faktor 3-4 dalk kan verkort, wat dit baie meer prakties haalbaar sou maak.
Ons sluit af. Wil jy jou besonderhede?
Ja, mense kan bel WhatsApp met SMS 072-45-79-208.
En dan Mati?
083-625-7154. 083-625-7154.
En dan die program se e-pos is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Volgende week is ons terug. Tot dan, alles van die beste.